ефіров.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Збройний конфлікт на Донбасі спричинив тиху епідемію ВІЛ-інфекції, вважають дослідники. ФІФА активізує розслідування справи про допінг у російському футболі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Збройний конфлікт на Донбасі сприяв поширенню в Україні вірусу імунодефіциту людини, стверджують автори дослідження, опублікованого 15 січня в американському виданні PNAS. Дослідники вказують, що ВІЛ-інфекція в Україні стала тихою епідемією, як вони висловилися, оскільки половина ВІЛ-інфікованих людей не знає про наявність проблеми, а близько 40% людей зі щойно підтвердженим діагнозом перебувають уже на пізніх стадіях захворювання. Науковці виявили зв'язок між переміщенням внаслідок бойових дій приблизно 1,7 мільйона людей та поширенням ВІЛ-інфекції. У зоні бойових дій на Донбасі 15 січня жодний український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 3 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 15 січня. В угрупованні ЛНР заявили про одне порушення перемир'я з боку українських військових. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер називає абсурдною заяву керівника російського МЗС Сергія Лаврова, який стверджує, що Росія не порушувала Будапештський меморандум. Це твердження російського міністра закордонних справ абсолютно абсурдне. Будапештський меморандум вимагає від Москви не використовувати чи загрожувати будь-якою силою, не тільки ядерною зброєю проти України. Лавров не дурний, він це знає, написав Пайфер у Твіттер. 15 січня міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Москва не порушувала Будапештського меморандуму. Російський міністр послався на те, що його країна не порушила однієї з вимог документа про незастосування щодо України ядерної зброї чи погроз вжити таку зброю.
Міжнародна тема.
Керівництво світового футболу активізує розслідування ймовірного вживання допінгу російськими футболістами. Міжнародна федерація футболу ФІФА 15 січня заявила, що звернулася до колишнього керівника Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, чиї повідомлення спричинили масове відсторонення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх та інших змаганнях. Запит ФІФА щодо допінгу в російському футболі оприлюднений у час, коли Росія завершує підготовку до проведення в червні-липні 2018 року на своїй території чемпіонату світу з футболу. ФІФА раніше вказала, що не очікує, що російський допінг-скандал вплине на проведення чемпіонату світу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Пропонуємо поговорити про плани Верховної Ради щодо закону про реінтеграцію Донбасу.
Фактично завершення АТО і надання законності статусу використання Збройних сил України на території України без дозволу Верховної Ради.
Отже, які проблеми вирішує закон про відновлення суверенітету на частині Донецької та Луганської областей? Як цей документ змінився до розгляду в другому читанні? Які сумніви щодо норм цього документа залишаються на сьогодні? Про це говоритимемо з учасниками програми. Запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до обговорення. Телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої міркування і ставте запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вперше в цьому році пленарний тиждень Верховна Рада планує розпочати із розгляду в другому читанні законопроекту номер 7163 про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях. Частіше цей законопроект називають про реінтеграцію Донбасу. В першому читанні цей документ було ухвалено в минулому році. В тексті документу йдеться про те, що тимчасово окупація частини територій стала одним з наслідків збройної агресії Росії проти України. Крім того, законопроект пропонує встановити, що окупація Росією території є нелегітимною та не створює для неї жодних територіальних прав. До другого читання в законопроект додали положення з приводу окупації Криму. І датою початку окупації вказується 20 лютого 2014 року. Детальніше ж про законопроект про реінтеграцію Донбасу будемо говорити з гостями «Ранкової свободи». З нами на зв'язку народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Мельник. Вітаємо вас, пане Мельник, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, закон про реінтеграцію Донбасу, про нього так багато говорили, вносився він як невідкладний, проте його обговорення, бачимо сотні правок до нього. На вашу думку, от якщо так об'єктивно брати, які проблеми вирішує ухвалення цього закону?
Ну, я думаю, що перше, це найголовніше, що чітко, якби, визначено мета і цілі державної політики і забезпечення державного суверенітету. Ми визначаємо, якими методи заходи, і кінцева мета – це звільнення окупованих територій. І посил даємо, що курс на політику дипломатичне врегулювання цього питання, я думаю, що це важливо. Сам законопроект комітетом доопрацьований, він 19 числа вже в такому доопрацьованому вигляді розміщений на сайті Верховної Ради.
Тому, 19 грудня.
Да. Я думаю, що тут якби немає якихось таких великих буде зауважень. Я сподіваюся, що буде прийнято. І я думаю, що також наступне, що я вважаю головним, це те, що ми. Там 8-10 стаття, вона врегульовує якби силовий блок. Тобто вводиться особливий порядок. Ми якби від АТО переходимо до, скажімо, об'єднаного оперативного штабу, і всі питання переходять до якби до Збройних сил України. Тобто ми фактично створюємо дещо іншу ієрархію управління на цими питаннями. Угу. Я думаю, що це два найголовніших питання, які врегульовуються цим законом.
Пане Мельник, ви сказали, що комітетом доопрацьовано законопроект, але частину поправок, які пропонувалися до нього, комітет відхилив. Як ви гадаєте, при розгляді у парламентській залі автори цих правок будуть наполягати на їх голосуванні, внесенні?
Ну, є така традиція там в Верховній Раді, що окремі поправки ставляться на підтвердження. Ну, можете уявити, що тільки до однієї назви там майже 100, більше 200 поправок до однієї назви було. Тому, оскільки не прийшли до єдиної, залишена якби перша редакція. Тобто посилено, ви бачите, посилено принципами міжнародного права. Тобто, я сподіваюся, в тому вигляді, який сьогодні він поданий комітетом, абсолютно законопроект готовий до прийняття.
А яка процедура буде? Будуть розглядати постатейно і кожну правку? Чи може бути скорочена процедура?
Я думаю, що повна процедура буде досить якби важливий законопроект. Він
за один день цю процедуру пройдуть?
Є регламент. Зазвичай там більше 600 правок, половина майже врахована в тій чи іншій мірі, тобто чи редакційно, чи повністю. Тому я думаю, що реально до 17-ї години, тобто за один пленарний день, закінчиться.
А чи є підтримка у лавах парламенту для голосування? Я так розумію, фракція БПП і Народного фронту будуть голосувати, але ми чули зауваження, наприклад, з боку самопомочі.
Вчора розглядалося це питання на фракції. Фракцією прийнято рішення про підтримку, тому Я думаю, що тут головне, що з комітету він вийшов без якихось, знаєте, таких, ну, недопрацювань чи там окремих непорозумінь. Чи, тобто він вийшов з комітету з якимось компромісним таким, у компромісному такому вигляді, який, мені здається, досить виважено ці питання врегульовують. Немає якихось, от абсолютно немає якихось таких зачіпок, де би можна було би щось там сказати. Тому що, по-перше, там то, навіть по визначенню країни агресора, ну, по-перше, вже було і рішення постанова Верховної Ради, і рішення Генасамблеї ООН. Тому я сподіваюся і думаю, що сьогодні до кінця дня законопроект буде прийнятий.
Пане Мельник, ну ви...
По повній процедурі, тому що дійсно, знаєте, тут ви ж бачили, як минулий раз він розглядався. Тому зрозуміло, що окремі будуть там намагатися по минулого...
Ну, минулого разу і шашку кидали в парламентській залі. Чи може бути протистояння на такому рівні? Пане Мельник, ну ви кажете, що більш-менш... комітет врегулював ті поправки і збалансований законопроект подається, так? Між тими останніми днями, зокрема напередодні, ми чули багато зауважень з боку правозахисників. Вони критичні зауваження висловлюють, кажуть, що чимало норм суперечать Конституції, порушують права людини, зокрема збільшують повноваження правоохоронців, військових, інших структур, відсутній там механізм контролю за діями силовиків, навіть самі межі Донецької, Луганської областей, які межують із окупованими територіями, де запроваджуються надзвичайні заходи, от вони теж визначаються рішенням там Генерального штабу. От що можна, депутати взагалі будуть прислухатися до цих зауважень правозахисників і якимось чином реагувати на це?
Ну, дивіться, там більше, я так розумію, що більше було нарікань до частини пропозицій, які були. Але в остаточному варіанті там дійсно окремі якби, пропозиції залишилися до перехідних, до прикінцевих положень законопроекту. Але знову ж таки, там чисто залишилися тільки ті, які, скажімо, дозволяють там проводити перевірки, тобто в межах, скажімо, загальних якихось положень, тому... немає там. Ну, щодо, можливо, якогось там іншого, то ну, ми ж бачимо, що, скажімо, післявоєнний, як на мене, післявоєнний період теж практично такого гібридного цього, гібридної агресії, він також до кінця не врегульований, скажімо, і там окремим питанням міжнародного права. Тобто час набагато змінився, ніж, скажімо, окремі положення. Тому ну, я не бачу тут якихось загроз, і остаточний варіант, він, по-моєму, ці всі речі зняв, і більшість вже відпрацювали, більшість отримали роз'яснення, тому я думаю, що тут не буде питань.
А от експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко, він висловив думку, що законопроект не відповідає своїй назві. От послухаємо разом його аргументи.
В цьому законі є досить багато позитивних моментів, які варто було зробити ще досвідомо. Але його зміст відповідає тій назві, яку йому дали. Так, відновлення суверенітету на частині там Донецько-Луганської областей. Тому що насправді конкретних кроків по відновленню суверенітету там немає. Але те, що там є, і те, що позитивно, це фактично завершення АТО і надання законності статусу використання збройних сил України на території України без дозволу Верховної Ради, що потім нам може в міжнародних інстанціях вже після завершення конфлікту досить багато що може знати. Ну і звичайно, що це легалізація статусу наших захисників.
Ну, така думка прозвучала від Ігоря Петренка, експерта Міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Мельник, я звертаюся до народного депутата блоку Петра Порошенка Сергія Мельника. А дійсно, чи є, крім як назви законопроекту, там особливості державної політики з відновлення суверенітету? Чи там є тільки констатація того, що маємо на сьогодні?
Ну, дивіться, якраз мені здається, що якраз от і в назві закладена суть. І ті особливості, ну, по-перше, там починаючи з другої статті, якраз і визначено визначення цілі і мети, там, звільнення, захист прав, матеріальних прав, свобод, захист інтересів і відповідальність чітко вказана.
Відповідальність країни-окупанта, так.
Ну, так, да. Тому якраз от, ну, концептуально, мені здається, отак чітко штрихами, якраз от, на мою думку, якраз от і це відповідає нас.
Ну, також багато критиків закидають цьому документу, що, мовляв, в його положеннях йдеться про те, що порядок переміщення товарів через зону, лінію розмежування визначатиметься Кабінетом міністрів, зокрема, силовими органами, і в цьому теж вбачають можливість того, що фактично це скасовує блокаду окупованих територій.
Ну, дивіться, я думаю, що сьогодні ж можна було і 3 роки назад, і від інших речей. Якщо подивитись статистику, то за минулий рік імпорт з Російської Федерації зріс майже не в 2 рази. Тому, знаєте, щодо тут, ну, я вважаю, Кабінет міністрів, можливо, є якісь критичні імпорти. Тобто вони будуть визначати, буде якесь положення, тоді можна буде говорити там про ці речі. Ну, наперед там, як кажуть, ще теля немає, а циган здобний стоїть. Ну, частина, от частини такий принцип, знаєте, що не знаю як, але не так. Ну, буде положення, можна буде потім визначати, говорити, можливо, певні речі якісь врегулювати. Якщо ми не відмовляємося від цих територій, і вже от ми були на виїзному засіданні, бо я в бюджетному комітеті в Луганській області, де чітко вони заявили, що там порядка сотні мільйонів вони втратили, Луганська область втратила від, скажімо, блокади, тому що підприємства були зареєстровані на підконтрольній території, податки сплачували на підконтрольну територію і скажімо, і накладні, і все відбувалося фактично з юридичних адрес, які знаходяться тут. Тому тут я думаю, що ця можливість надана Кабінету міністрів, що буде положення, можна буде його потім там критикувати, чи розглядати, чи вносити зміни, чи врегульовувати ці питання.
А от із тих змін, які були внесені правками в цей законопроект, я так розумію, ви ж добре його вивчили, от які би уточнення чи положення, які там з'явилися, ви могли би назвати от найпотрібнішими? Ну, зрозуміло, що те, що Росія агресор називалася, воно і в першому варіанті документа, і що АТО фактично скасовується, а об'єднаний оперативний штаб Збройних сил, до нього переходить керування від СБУ, це зрозуміло. А які ще там моменти, щось поліпшили, щось згладили, якісь гострі кути?
Мені здається досить важливим, що посилено принципами міжнародного права, там чітко по окремих позиціях, чіткі ссылки на резолюції, скажімо, Женевської, Гаазької, інші, і Асамблеї ООН, де чітко якби регулюються ці питання, тобто ми кажемо, яким чином. Uh-huh. Тобто курс чітко на політику дипломатичний. Визначення тимчасово окупованих територій. Вже якби ми розуміємо, що від АТО, це дійсно вводиться якби оця структура керівництва і більш стає зрозумілим сам порядок і, скажімо, процедура дії у разі, скажімо, захисту чи відсічі збройної агресії.
Ну, от, пане Мельник, ви кажете, що документом, знову ж таки, підтверджується такий політико-дипломатичний курс на деокупацію окупованих територій. А як цей закон в разі його ухвалення позначиться на обороноздатності української армії, наприклад?
Ну, ми в цьому році, я напряму тут не можна йде проводити, але ви ж знаєте, що в цьому році, по-перше, бюджетом суттєво збільшено асигнування на оборону. Угу. Тому я думаю, що в цьому питанні наступний рік, як ніколи, більше того, додаткову частину спецконфіскату направлено в цільовий фонд. Ми скажімо, кошти, які там були не використані, зробили їх перехідними, що дозволить продовжити роботу і забезпечити і передати Збройні сили в цьому році велику кількість техніки, обладнання, зброї.
Ну от згідно із текстом законопроекту, факт припинення окупації території так буде підтверджено збройними силами України, і після цього фактично вже почнуться чергові етапи з реінтеграції вже цих звільнених територій, і тоді вже буде йтися про інші так видатки державного бюджету для того, щоб
бачите, ми і, скажімо, наші партнери, ми питання номер один, яке ми скажемо, що повинні забратися звідти ці підрозділи Російської Федерації. І після цього тоді приступаємо до наступного кроку врегулювання цих питань. От і все.
Тобто цей закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України може стати першим в числі наступних законодавчих актів, які будуть спрямовані приблизно на це саме. Чи він просто буде доповнюватись потім черговими пунктами, коли дійсно потрібно буде розробляти конкретну стратегію, конкретні кроки, шляхи фінансувати ті чи інші пункти?
От ви дуже правильно, мені здається, сказали, що якби от він чому перший, тому що якби він ну якби філософію закладає філософію подальших наших дій, якби тобто де ми кажемо, які першочергові кроки, і потім, значить, яка відповідальність, і хто її несе, яким чином, і потім ми приступаємо спільно, скажімо, спільною допомогою дійсно до реінтеграції. Тому от абсолютно, я думаю, з вами погоджуюсь.
І знову ж таки, порівнюючи з першим текстом цього законопроекту, суперечливі, можливо, найбільші суперечки, так викликало згадування там Мінських угод чи Мінського протоколу. До другого читання прибрали це формулювання, але все ж таки залишається, як знову ж таки ми зазначили, політико-дипломатичний курс, посилання на міжнародні угоди. На вашу думку, це зміцнює позиції України в якихось міжнародних судових інстанціях, в міжнародних переговорних майданчиках? Чи навпаки, все-таки треба було згадати Мінськ якимось чином?
Ну, я вважаю, що якраз оцей законопроект, він і направлений, скажімо, на посилення, щоб на підсилення нашої, скажімо, міжнародного правового захисту. І я думаю, що, скажімо, ті положення, вони узгоджені з нашими партнерами, і це якраз стоїть в одному, скажімо, ряду щодо подальших дій. Мені здається, що Захід вже також зрозумів і побачив, скажімо, справжнє лице і ті слова, і дії, які, скажімо, проводить Російська Федерація. Вже тут немає, мені здається, якихось там недомовок. Тобто всі чітко розуміють, що насправді відбувається. Всі розуміють, що без підтримки Російської Федерації цього всього не було.
Так, зрозуміло, але просто
це нам дозволить якраз посилити в міжнародних інститутах захист наших інтересів, так я вважаю.
Але так само часто говорять, що саме до Мінських протоколів прив'язані частина санкцій проти Росії, і від них одна із причин, чому від Мінських угод не відмовляються остаточно, хоча визнають, що вони не завжди працюють. А от, власне, від цього закону про реінтеграцію, що Росії? Тому що часто ми чули, що тільки Верховна Рада порушує це питання, починаються якісь кроки з боку Росії, з боку Путіна, або загострення на сході України, на Донбасі. І от зараз, якщо Верховна Рада ухвалить цей закон про особливості державної політики, назве Росію агресором, що Росія одразу визнає це і піде на відступ, чи як?
Ну, суму, минулий раз багато суму було, і цей раз буде. Росія сьогодні не в тому, якби, стані, щоб там, і це, і міжнародні партнери визнають, що там робити якісь загострення, різкі кроки. Ну, ніби, ви ж бачите, в них вибори скоро, чемпіонат. Ну, я думаю, що на цей період...
Ну, але днями
Але днями
Путін, наприклад, заявив, що готовий повернути Україні флот і авіацію, що лишилися після окупації в Криму. От цей крок про що свідчить? Про те, що Путін готовий віддати те, що він захопив, так може віддасть уже і Донбас одним махом разом з Кримом?
В них же, ви ж бачите, в них основне питання. Тобто вони все намагаються, що і вчора останні заяви Лаврова. Ну, якщо ми будемо реагувати на цей їхній бред якийсь, ну, дуже складно.
Останні заяви Лаврова, ви маєте на увазі, що він сказав, що Росія визнає територіальну цілісність України, але без Криму.
Ну, так. Так.
Тому...
До лікарів звернутися, вони, мабуть, краще відкоментували останні заяви.
Ну, але
я не лікар.
Але все-таки очікувати якоїсь реакції від Росії варто? Чи збройної, чи політично-дипломатичної?
Звичайно.
Зрозуміло, дякую вам, бо на зв'язку у нас іще один народний депутат, ваш колега, позафракційний Віталій Купрій. Вітаю вас, пане Віталію.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про те, про, власне, наскільки є шанси, що Верховна Рада ухвалить сьогодні у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу, чи зняті всі там суперечливі моменти, чи будуть достатня підтримка народними депутатами в парламентській залі. Ваші прогнози які щодо цього?
Ну, я вважаю, що однозначно не зняти самі проблеми, тому що навіть зараз представники фракції БПП вже починають вести розмову, що необхідно ухвалювати в редакції, яка подана Петром Порошенком, тобто з посиланням на мінські домовленості. Це і була мета цього законопроекту, оскільки це один із шляхів, які намагається нам нав'язати Банкова для вирішення питання. Якщо ми прибираємо мінські домовленості, і ми вже патріотичні депутати налаштовані на це, то тоді цей законопроект, він вихолощений, в ньому немає ніякого сенсу, в ньому немає інших механізмів, які дозволяють там, скажімо, таку розробити мапу для деокупації. З іншого боку, партія «Укроп» виставляла деякі такі серйозні поправки щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією, щодо заборони торгівлі з окупантами. Наші правки не враховані, хоча я особисто на комітеті з нацбезпеки і оборони їх захищав. А те, що пропонували пан Вінник, щодо обмеження прав людей в зоні, я не знаю, правильно називається, АТО, але
зоні безпеки тепер так називають?
Да. Так от, в цій ситуації ці правки є антиконституційні. Єдиний шлях, як можна обмежити права людей, наприклад, на вільне пересування, гарантоване Конституцією, це введення воєнного стану. Я піднімав це питання на комітеті, але знову ж таки дуже бурхлива реакція пана Пашинського голови, який там заперечував, що це не можна робити. Хоча це обов'язок президента був ввести воєнний стан, оскільки є наявна збройна агресія. Закон України про оборону, стаття 4. Ну, от, на жаль, отакі перспективи. Я буду особисто зачитувати правки від нашої партії. У нас багато, їх багато. І якщо не прислухається зала, я думаю, що ми голосуватимемо.
Але ж там є і позитивні моменти, зокрема, і те, що Росію називають агресором, що врешті об'єднаний оперативний штаб буде керувати операцією, а не під егідою СБУ це відбуватиметься. А саме поняття АТО скасовується. Невже ці позитиви не переважать ваше рішення для того, щоб все-таки підтримати цей документ?
Це ми виступили проти об'єднаного штабу, ми виступили за виконання вимог існуючих закону про оборону і створення ставки головнокомандуючого. Ось що треба було робити. А щодо, ви кажете, згадки про агресію, ну, із-за одного речення, яке абсолютно нічого потім не має ніяких наслідків, то я думаю, що приймати посилання на Мінські домовленості ні в якому разі не можна. Я думаю, що цей законопроект поки що висить в повітрі, можливо, буде провалений.
Але якщо згадки про мінські домовленості немає, як ми зараз бачимо в другому читанні, і не буде внесено знову таку поправку, то ви будете готові проголосувати? Чи все-таки наполягатимете на всіх своїх правках, які ви вносили?
Які ми пропонуємо. У нас ціла низка правок, які ми пропонуємо, і я їх буду зачитувати. Але ще я хотів про Крим сказати. Mm-hmm. Зважаючи на те, що там є одна чи дві статті, де згадується про Крим, то я вам скажу, що вони згадуються в нефункціональний спосіб. Тобто ні в назві немає, ні потім в статтях, які реально зачіпають якийсь порядок переміщення там товарів, послуг людей, то там Криму немає. Це просто декларативно була зроблена заява, як подачка кинута кримсько-татарському народу, і щоб, можливо, вони проголосували. Тут також дуже величезна проблема. Питання треба вирішувати комплексно.
Зрозуміло, ми почули ваші критичні зауваження. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був позафракційний народний депутат Віталій Купрій, а також народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Мельник. Ми говорили про законопроект щодо деокупації Донбасу.